Επιχειρήσεων Ελλάδος, ένα σύνδεσμος που οι επιχειρήσεις ακόμα επιμένουν, μένουν στη χώρα, παράγουν τα φάρμακα, τα διοχετεύουν στην ελληνική αγορά και όχι μόνο, κάποιες κάνουν και πολύ καλές εξαγωγές και είναι ένας ενεργός και δυναμικός κλάδος. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σε εσάς κύριε Ανδρίτσο, κύριε Υποφάντη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Χαίρομαι που είμαστε μαζί σήμερα. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να πούμε που δεν είναι γνωστά στον πολύ κόσμο.
Να ανοίξουμε λίγο το θέμα υγείας, έτσι, και όχι μόνο το φάρμακο, Νίκο Ανδρίτσο, γιατί είναι τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να κάνουμε διάλογο, να έχουμε έναν ανοιχτό διάλογο και να τα αναδεικνύουμε. Γιατί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή πληρώνει από τα τέσσερα φάρμακα, ένα στατιστικό θα σας πω και θα ξεκινήσει η κουβέντα μας, το ένα το πληρώνει το Εθνικό Σύστημα. Ή τα δύο, το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Τα δύο.
Το ένα το πληρώνει μόνος του ασφαλισμένος που έχει πληρώσει και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχει πληρώσει και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και το άλλο φάρμακο, το τέταρτο, πώς το πληρώνει.
Πολύ καλή ερώτηση, κύριε Υποφάντη. Ο αναρθολογισμός λοιπόν των χρόνων της κρίσης του μνημονίου μας έφερε στο σημερινό σημείο όπου η φαρμακευτική δαπάνη έχει συρρυκνωθεί κατά 60% και όπως πολύ καλά είπατε, από τα τέσσερα φάρμακα που διατίθενται σήμερα στην ελληνική αγορά. Αναλογικά, τα δύο τα πληρώνει η πολιτεία. Το ένα ο ασθενής που έχει αυξηθεί πάρα πολύ η συμμετοχή του από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα, από το 8% στο 30%, οπότε είναι ένα στα τέσσερα ίσως και περισσότερο. Και το υπόλοιπο το πληρώνει οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις που δεν είναι γνωστό στον πολύ τον κόσμο και το οποίο δεν είναι προβλέψιμο γιατί είναι σαν να πηγαίνουμε για φαγητό οι τρεις μας και το λογαριασμό να το στέλνουμε στο γείτονα. Οπότε μπορούμε να φάμε και να πιούμε όσο θέλουμε. Η υπέρβαση του λογαριασμού αυτού πηγαίνει στο γείτονα.
Το παραπάνω,
που σημαίνει ότι δεν έχει κανένα κίνητρο η πολιτεία μέχρι σήμερα την δεδομένη μνημονιακή υποχρέωση της φαρμακευτικής δαπάνης που έχει συρρυκνωθεί, όπως προείπα, κατά 60% να την ελέγξει με μεταρρυθμίσεις και δομικές αλλαγές που έπρεπε να είχαν γίνει προ πολλών ετών και αναγκαζόμαστε να γίνουν σήμερα λόγω της πίεσης των αριθμών που αναφέρατε προηγουμένως.
Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η κρίση που μας περιγράφεται δεν είναι ένα σύμπτωμα τόσο των μνημονίων, όσο το σύμπτωμα όλων όσων δεν έγιναν πρώτων μνημονίων. Έτσι ώστε να καταλήξουμε μετά στα μνημόνια τέλος πάντων και να πρέπει να τα κάνουμε αυτά έτσι με
την επιβολή του.
Εσπερισμένο τρόπο και δια της επιβολής. Αλλά μιλάμε κυρίως, και πρέπει νομίζω να το αναδείξουμε και αυτό, μιλάμε για μια πολύ σημαντική βιομηχανία για τη χώρα. Το κλάδο του φαρμάκου.
Να μιλήσουμε καταρχάς ποιος είναι ο ΣΦΕ. Ο ΣΦΕ είναι ο σύνδεσμος, όπως είπατε, των φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδος, που έχει 66 μέλη, αντιπροσωπεύει το 90% του χώρου του φαρμάκου, ελληνικές και διεθνείς εταιρείες. Και η συνέργεια αυτών των ελληνικών και των διεθνών εταιρεών φέρνει παραγωγή στη χώρα, φέρνει συμφωνίες όταν λήγουν οι πατέντες να παραχθούν φάρμακα στη χώρα μας και φέρνει και εθνικό πλούτο. Καθώς ίσως δεν είναι επίσης γνωστό ότι το φάρμακο αποτελεί το δεύτερο εξαγώγημα προϊόν της χώρας μετά τα πετρελοειδή. Άρα είναι ένας τομέας με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα.
Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί φέρνει προστιθέμενη αξία. Αλλά το πώς λειτουργεί από εδώ και πέρα ο χώρος της βιομηχανίας σε αυτό το περιβάλλον, εσείς είστε ικανοποιημένοι από αυτό?
Καθόλου. Ζητούσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πέραν των κυβερνήσεων, ανεξαρτήτως το φάρμακο είναι εκτός από εμπορικό προϊόν, είναι και κοινωνικό αγαθό, άρα θεωρούμε ότι είναι κάτι υπερκομματικό. Ναι. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές που μπορούμε να τις αναλύσουμε θα έπρεπε να είχαν γίνει πολύ πριν από το 2009, όπως είπε και ο κύριος Ανδρίτσος.
Ναι.
Και τώρα που σκάει το πρόβλημα και έχει μειωθεί η δαπάνη κατά 60%, έχουμε την μεγαλύτερη ανισότητα που την πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες, οι ανασφάλιστοι, οι ασθενείς, μη βρίσκοντας τα αναγκαία είτε στα νοσοκομεία είτε στο φάρμακό τους.
Μιλήσατε για εξορθολογισμό σε όλο το χώρο της υγείας. Να μαζευτούν τα κόστη. Πού έχουμε παραπάνω κόστη? Γιατί από ό,τι ευαγγελίζεται τουλάχιστον η κυβέρνηση και οι εκπρόσωποι της στον χώρο τουλάχιστον της υγείας, είναι ότι έχουν μαζευτεί όλα και δεν μας μένει να κόψουμε τίποτα από το χώρο της υγείας. Μιλάτε για μεταρρυθμίσεις. Γιατί πριν από λίγο αυτό είναι το θέμα μας, ώστε να σταματήσει να περιορίζεται η φαρμακευτική δαπάνη, αλλά σε ποιον τομέα μπορούν να γίνουν μεταρρυθμίσεις?
Πολύ καλή ερώτηση. Καταρχάς, επειδή είναι δεδομένη λοιπόν η φαρμακευτική δαπάνη, μπορούμε να αρχίσουμε από το μηδέν, όπου αυτοί οι πόροι να κατανέμονται ισομερώς εκεί που πρέπει. Μπορούμε λοιπόν φάρμακα καταξιωμένα όπως είναι τα γενώσιμα φάρμακα, και υπάρχει μεγάλη παρεξήγηση στον ελληνικό χώρο για την αξία των γενωσίμων, που είναι καθόλου αξιόπιστα φάρμακα και ειδικά από τις ελληνικές επιχειρήσεις, φάρμακα τα οποία είναι δοκιμασμένα από την χρήση πολλών ετών, αλλά και από τον ΕΟΦ εγκεκριμένα, που μπορούν αυτά να εξοικονομήσουν πόρους, ούτως ώστε νέα φάρμακα καινοτόμα από την εξοικονόμηση πόρων με τη χρήση γενωσίμων να δώσουν πεδίο και χώρο για τα καινοτόμα φάρμακα. Μπορούμε τα νέα φάρμακα, αυτά τα ακριβά φάρμακα, κάποια από αυτά που σώζουν ζωές ή και θεραπεύουν, όπως είναι η πατήτιδα ΣΕ, να γίνουν διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες, τις οποίες έχετε ακούσει από τον Υπουργό, να τις έχει εξαγγείλει, αλλά ακόμη είναι στα χαρτιά. Μπορούν να γίνουν διαγωνισμοί στα νοσοκομεία για φάρμακα για να μειωθεί η δαπάνη, ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός των εταιριών.
Δεν γίνονται διαγωνισμοί στα νοσοκομεία.
Ένας ελάχιστοι. Ελάχιστοι οι οποίοι ενώ έχουν εξαγγελθεί, καθυστερούν διαχρονικά επικαλούμενοι διάφοροι προβλήματα διαδικαστικού χαρακτήρα. Αντίστοιχα των τηλεοπτικών αδειών.
Γιατί δεν γίνονται όμως αυτοί οι διαγωνισμοί, κύριε Αποστολίδη?
Ενώ το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει και έχει καθοριστεί ότι να υπάρχει δυνατότητα και ευχέρεια για το κράτος να αποφασίζει και με την τιμή αλλά και με ποιοτικά κριτήρια, και να διασφαλίσει ότι όσοι θα προσφέρουν μειοδότες θα εξασφαλίσουν στη χρονική διάρκεια που θα ισχύει ο διαγωνισμός το φάρμακο για τον Έλληνα ασθενή στο νοσοκομείο, δυστυχώς δεν γίνονται. Είναι οι παθογένειες του ελληνικού συστήματος και στον χώρο του νοσοκομείου, εξαγγελθέντες διαγωνισμοί να μην έχουν υλοποιηθεί.
Οικονομίας κλίμακας μας λέει τώρα και το σημειώνουμε αυτό εδώ. Ερώτημα που έρχεται από φίλους από το Twitter. Έχει αυξηθεί η ζήτηση φαρμάκων στη χώρα μας, κυρίως μετά με την έλευση των μεταναστών?
Είναι περίπου, όπως γνωρίζουμε όλοι, 60.000 οι μετανάστες και έχουν συγκεκριμένες ανάγκες. Θεωρούμε ότι υπάρχουν αυτές οι ανάγκες, καλύπτονται σε μεγάλο μέρος μέσω των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά και δεν γνωρίζουμε ακριβώς τις ανάγκες τους όταν πάνε στο νοσοκομείο. Γνωρίζουμε όμως ότι όταν πάνε στο νοσοκομείο, αυτή η δαπάνη, είτε είναι νοσοκομιακή είτε είναι φαρμακευτική, έρχεται και μέσα στο σύστημα υγείας και την πληρώνουν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις μέσω υπέρβασης. Γιατί, όπως είπα προηγουμένως, είναι δεδομένη η δαπάνη, οπότε ό,τι είναι παραπάνω το πληρώνουν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Οπότε και τους ανασφάλιστους και τους μετανάστες, όταν πηγαίνουν στο νοσοκομείο και χρειάζονται φαρμακευτική αγωγή, αυτή θα καλυφθεί μέσω επιστροφών των φαρμακευτικών εταιριών προς το κράτος.
Ναι. Τώρα, μιλώντας για κράτος και μιλώντας για επιστροφές, κύριε Αποστολίδη, πώς πηγαίνει η αποπληρωμή σας, πώς εξελίσσεται η αποπληρωμή σας από το δημόσιο σχετικά με τα λήξη πρόθεσμα? Γιατί η εμπλοκή που υπήρξε πρόσφατα με την Τρόικα, παύλα θεσμούς, παύλα καθένας το ονομάζει όπως θέλει, ήταν μεταξύ άλλων και για αυτό το ζήτημα, ότι η κυβέρνηση δεν δίνει χρήματα προς την πραγματική οικονομία, δεν αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς τους ιδιώτες. Σε σχέση με εσάς τι γίνεται, τι συμβαίνει?
Ακριβώς αυτό είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Εμείς περιμένουμε καθημερινά και η εξαγγελία ότι τα 2,8 δισεκατομμύρια θα εκταμιευθούν με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Για μας είναι μάνα εξ ουρανού, ειδικά για τις ελληνικές επιχειρήσεις που δεν έχουν δυνατότητα να αντλήσουν ρευστότητα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αποτελεί τον αναγκαίο παράγοντα που να μπορέσει να δώσει τα κεφάλαια κίνησης που απαιτούνται για να δουλέψει αυτές τις επιχειρήσεις. Κύριε Ανδρίτσο, μιλήσατε για τα κονδύλια αυτά. Είναι τα χρέη του κράτους προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις της τάξης του 1,2 δισεκατομμύρια.
Στην ουσία, 1,2 δις.
Ναι. Στην ουσία, εμείς χρηματοδοτούμε το σύστημα υγείας με καθυστερήσεις που υπερβαίνουν τον ένα χρόνο. Αυτά τα 1,2 είναι συσσωρευμένα χρέη πάνω από ένα χρόνο των νοσοκομείων και του δημοσίου προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις.
Για ποιες μεταρρυθμίσεις τότε μιλάμε? Για ποιες μεταρρυθμίσεις προσπαθούν να επικοινωνήσουν οι υπουργοί όταν χρωστάνε στον κλάδο 1,2 δις? Και φαντάζομαι ότι χρωστάνε και στους υπόλοιπους κλάδους, και στα παραιατρικά υλικά και γενικότερα στους προμηθευτές του ελληνικού δημοσίου στον χώρο της υγείας. Άρα για ποιες μεταρρυθμίσεις μιλάμε? Άμα δεν ισορροπήσει αυτή που λέμε η αγορά, πώς θα προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις?
Είναι το πρώτο και το αναγκαίο για να μπορέσουν. Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που κάνουμε τη σημερινή μας κουβέντα είναι ακριβώς και αυτός, ότι έχουμε φτάσει στα όρια μας. Εκτός λοιπόν από την οικονόμηση πόρων και την αποπληρωμή χρεών, είναι αναγκαίες και απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Ανέφερα κάποιες, υπάρχουν και άλλες πολλές. Η αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας για τα νέα φάρμακα, και αυτό είναι μια υποχρέωση της πολιτείας, ούτως ώστε τα 7.000 καινούργια φάρμακα που περιμένουν να εγκριθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων μέσω του Ευρωπαϊκού και του Αμερικάνικου, το FDA αναφέρομαι και στον Ευρωπαϊκό, και τα οποία θα φέρουν τεράστιες λύσεις, καινοτόμα φάρμακα, είτε είναι ο καρκίνος, είτε είναι...
7.000 φάρμακα που να παραχθούν στην Ελλάδα.
Όχι, που θα έρθουν καινοτομία, η οποία, εάν μια χώρα δεν είναι συνεπής προς υποχρεώσεις της και δεν κάνει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, φοβούμαι ότι η Ελλάδα θα μείνει πίσω. Και ότι αυτά τα νέα φάρμακα στην Ελλάδα δεν θα εισαχθούν όταν πρέπει να εισαχθούν, γιατί απλά η χώρα μας θα είναι μια χώρα παρείας μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε.
Ναι. Έχει αναφερθεί και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης σε αυτό το ζήτημα το οποίο βάζετε τώρα, ότι θα χάσουμε το τρένο όσον αφορά την παραγωγή. Μπορούμε να παράξουμε τέτοια φάρμακα εδώ στη χώρα μας και θα φύγουν και πάρα πολλοί επιστήμονες προς το εξωτερικό. Όταν ξεκίνησε η κρίση, σας άκουγα τότε να λέτε ότι εμείς παίρνουμε το ρίσκο και μένουμε στην Ελλάδα. Κρατάμε τις γραμμές παραγωγής. Το αναφέρω αυτό με ένα δημοσίευμα το οποίο υπάρχει σήμερα, Νίκο Ανδρέτσο, μια από τις μεγάλες αλλουργίες της χώρας, η Γιούλα. Εξαγοράστηκε από ένα πορτογαλικό όμιλο, με δανεικά χρήματα την εξαγόρασε ο πορτογαλικός όμιλος, που έχει ένα επιτόκιο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, 1,5% του κόστος δανεισμού για την εξαγορά. Παράλληλα, ο πορτογαλικός όμιλος εξαγοράζει και τα δάνεια της επιχείρησης και θα τα αποπληρώνει με 0,25%. Το κόστος δανεισμού στη χώρα μας, ξέρετε ποιο είναι για τις επιχειρήσεις, 8 με 9%. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, πόσο αντέχουν οι επιχειρήσεις πριν αρχίσουν να σκάνε λουκέτα? Είδαμε πολλά λουκέτα δυστυχώς στο λιανεμπόριο, βλέπει το Μαρινόπουλο. Είδαμε άλλες επιχειρήσεις να κλείνουν από το χώρο του τουρισμού. Πόσο αντέχουν οι ελληνικές βιομηχανίες, γιατί όπως είπατε απασχολούν και ένα πολύ μεγάλο εργατικό δυναμικό και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.
Ακριβώς. Έχουμε φτάσει στα όριά μας και δεν θέλω να εκλειφθεί αυτό σαν απειλή. Απλά το ότι τόσα χρόνια είμαστε 8 χρόνια μέσα στην κρίση, έχουμε βάλει πλάτη στο σύστημα υγείας. Δεν έχουμε στερήσει από τον Έλληνα ασθενή τον ένα πολύ το φάρμακό του, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να εκλειφθεί σαν αδυναμία όταν μιλάμε με την κυβέρνηση να βρούμε ορθολογικές λύσεις. Αυτό που ζητάμε είναι, γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να αυξηθεί η δαπάνη, όμως επειδή το φάρμακο είναι και κοινωνικό αγαθό αλλά και επενδυτικό, μιλήσατε για τις άλλους κλάδους, έχουμε 26, κύριε υποφάντη, 26 εργοστάσια στην Ελλάδα που δεν υπάρχουν σε άλλες και μνημονιακές χώρες. Δηλαδή έχει μια έντονη δυνατότητα η χώρα μας να καλύψει το έλλειμμα της εξαγωγών εισαγωγών μέσω παραγωγής φαρμάκων που μπορούν διεθνείς εταιρείες συνεργαζόμενες με τους ελληνικούς οίκους, θέσεις εργασίας οι οποίες είναι καλά αμοιβόμενες, όχι των 600 ευρώ, πολύ περισσότερο.
Για πόσες θέσεις εργασίας μιλάμε, κύριε Αποστολίδη?
Αυτή τη στιγμή ο κλάδος απασχολεί 26.000 θέσεις εργασίας άμεσες και περίπου 87.000 θέσεις έμεσες. Στα χρόνια της κρίσης, επειδή δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε πού θα καταλήξει, πού θα φτάσει η μπύλια, είχαμε δυστυχώς απώλειες θέσεων εργασίας, το ελάχιστο δυνατό, οι οποίες μπορούν να αναπληρωθούν πολύ γρήγορα και να είναι χώρος ανάπτυξης, όχι μόνο για παραγωγή και επενδύσεις, συνεργασίες ελληνικών με διεθνείς οίκους, αλλά και για εκπώνηση κλινικών μελετών για αυτά τα νέα φάρμακα, τα οποία περιμένουν να εγκριθούν από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τον Αμερικάνικο. Και τα οποία η κάθε τέτοια κλινική μελέτη σε προεγκριτικό στάδιο φέρνει 250.000 ευρώ η κάθε μία ή 500.000 το ΑΕΠ της χώρας. Έχουμε υψηλό επίπεδο επιστημονικού δυναμικού. Δίνεται η δυνατότητα σε Έλληνες ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα καινοτόμα φάρμακα. Είναι λοιπόν ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο πρέπει να αξιοποιήσει η πολιτεία και δεν το έχει κάνει μέχρι σήμερα.
Μάλιστα. Κύριε Αποστολή, ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρεθήκατε σήμερα εδώ. Πολύ χρήσιμη κουβέντα την οποία κάναμε. Πολύ γόνιμος ο διάλογος, τον οποίο έχετε ανοίξει και με την κυβέρνηση σε ένα φόρουμ, αν δεν κάνω λάθος. Άνοιξε πριν από λίγες μέρες ο διάλογος αυτός. Και ελπίζουμε να βρεθεί ένα αποτέλεσμα προκειμένου να γίνουν επιτέλους οι μεταρρυθμίσεις και ας ξεκινήσουμε από αυτό, από το χώρο του φαρμάκου.
Ναι. Ναι, γιατί έχουμε πλέον να κάνουμε με βιομηχανίες, γιατί μιλάμε για τον τουρισμό, που είναι μια βασική βιομηχανία, αλλά πρέπει να μιλάμε και για τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας που δοκιμάζονται πάρα πολύ σκληρά και που βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει μια κάποια προστασία όλων αυτών, γιατί μιλάμε για επιχειρήσεις, πίσω από αυτά μιλάμε για τζίρους, αλλά βάζοντας και αυτά στην άκρη, μιλάμε για θέσεις εργασίας. Μας είπατε πάνω από 100.000 θέσεις εργασίας γύρω συνολικά από τον κλάδο του φαρμάκου. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και από αυτή την εκπομπή βεβαίως παρακολουθούμε όλα αυτά τα ζητήματα της επιχειρηματικότητας με αρκετή ένταση.
Να σας ευχαριστήσω κλείνοντας να μείνει αυτό ότι το φάρμακο και ο χώρος του φαρμάκου είναι μέρος της λύσης του και όχι το πρόβλημα. Ότι είμαστε σύμμαχοι και με την πολιτεία αλλά και με επίκεντρο τον Έλληνα ασθενή για να φέρουμε αυτές τις λύσεις εξορθολογισμό και καλύτερη αξιοποίηση των πόρων για να αποτελέσει πραγματικά μηχανή ανάπτυξη τη χώρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλώ ήρθατε, κύριε. Πού πάμε, πάμε στο διαφημιστικό.
Διαφημίσει αμέσω και επιστρέφουμε.
Φυσική φθορά, οστεοαρθρίτιδα.